habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimada ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
fiidnimo salaasa bisha ogosana waa 14 sanadka 2018 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirband iyo weliba bogeyga v o a somali.com idaacadda caawana waxaa halkaasi wada jiray idin kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo ah cabdixakiin maxamuud shirwac.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah baarlamaanka puntland oo shaaciyay xilliga ay dhici doonto doorashada hoggaanka maamulka puntland.
doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 diseembar waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba, 4 januarina waxaa la dooranayaa guddoonkii baarlamaanka, 8 januari 2019 waxaa la dooranayaa madaxweynihii puntland.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii aad 27 mar dhegaysan jirteen ee galka baarista
sirdoonka suudiya iyo qolyo iskaashan ayaa idin dabadaba socda waa nala dhiishiray. waxay ii sheegeen qolada gacanta iyo haystay inay in badan ay isee raadinayeen iddaba socdeen dad badan ma inay isticmaaleen dawshee tira badan ba iyagu dhaceen.
xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya oo ay la socdaan kuwa howlgalka amison ayaa weerar culus ku qaaday duhurnimadii maanta deegaanka basra oo ku taala duleedka degmada balcad. dadka deegaanka ayaa v o u sheegay in ciidamada iskarabsanaya ay dhowr jeho ka weerareen saldhig ay al-shabaab ku leeyihiin deegaankaasi basra. wararka qaar ayaa sheegay inuu jiro weerar dhinaca cirka oo howlgalka qayb ka ahaa, inkastoo mas-uuliyiintu si rasmiya v o a aanay u xaqiijinin weerarka dhinaca cirka. kooxda al-shabaab ayaa bilihii ugu dambeeyey weerara ka soo abaabulaya deegaanka basra iyadoo wadada isku xidha balcad iyo magaalada jawhar ka dhigay maritaankeeda mid aad u halis badan marka ay timaado mas-uuliyiinta maamulka hirshabeelle iyo weliba ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya. xildhibaano ka tirsan maamulka hirshabeelle, ciidamo isugu jira kuwa amison iyo weliba kuwa dowladda, ayaa ku dhintay weerar al-shabaab ay jidkaasi ku qaadeen kaasoo ka dhacay sanadkan.
biliiska magaalada london ayaa sheegay in watay baabuur maanta dad dardarsiiyey kuwo lugeynayay iyo kuwo kale oo baaskiil watayba meel u dhow agaarka aqalka baarlamaanka britain kadib markii dhowr qof uu ku dhaawacay baabuurkiisa. ayuu ninkan gaariga waxuu ku dhuftay dhagax jidgooyo ahaa oo yeelay bannaanka aqalka baarlamaanka sida ay saraakiil sheegeen. saraakiisha ayaa sheegay in boliisku ay xireen ninkani waday gaariga oo aan ilaayo hadda la garanaynin heebtiisa, balse ay ku sheegeen in da'da 20-aadka uu ku jiray. waxaa boliisku ay sheegeen in ninkani ay isku dayayaan inay gartaan sababta ka dambeysa in weerarkaasi uu geysto. ra-iisul wasaaraha dalka britain theresa may ayaa twitterka kusoo qortay in ay si weyn uga walaacsantahay arrintaasina ay cambaaraynayso, iyadoo islamar ahaantaasina u mahad celisay gaadiidka gurmadka deg deg ahi ee qeybta ka qaatay taaqulaynta dadka waxyeelada soo gaartay.
wasiir ku-xigeenka isgaarsiinta ama gaadiidka ee dalka talyaaniga ayaa sheegay in ugu yaraan 22 qof ay dhinteen kadib markii magaalada xeebta ku taala dalkaasi ee la yidhaahdo geneva oo ku taala waqooyiga dalkaasi uu dumay british ay gawaadhi dul marayeen xilli roobab xooggan ay halkaasi ka da-een. qof goob jooga ayaa telefishinka iska ee dalkaasi u sheegay in uu arkay 8-9 gaari oo briisha dul maraya kadib markii uu burburay kaasa uu ku sifeeyey burburkaasina ahaa mid xooggan. wakaaladda wararka ee ansa ayaa daabacday sawiro muujinaya god bannaan oo ku yaala briijka kaasoo ku duldumay webi, tareen iyo weliba dhismayaal. amalia tajeshi oo ah sarkaal ka tirsan waaxda dabdamiska ayaa sheegay in godka burburkaasi briijka ku yaala uu qiyaas ahaan leeg yahay ilaa iyo 80 mitir.
qaranka wadaad maraykan oo turkiga lagu maxkamadeynayo eedeymo la xidhiidha argagixisnimo ayaa wakaaladda wararka reuters u sheegay in eedeysanuhu uu maanta dalbaday in la sii daayo kadib markii uu muddo xabsi guri ahaa, isagoo sidoo kalena codsaday in laga qaado xanibaadda dhinaca socdaalka ee lagu soo rogay. qoraal ay nuqulkiisa wakaaladdu heshay ayaa lagu sheegay in ay lama huraan tahay in maxkamaddu aanay ku lug yeelan siyaasadda xurriyaddiisana ay u soo celiso baadarigan lagu magacaabo Andrew Greig Brunson. Xariga Brunson ayaa xiisad dhinaca siyaasadda ah ka dhex abuuray wadamada Turkiga iyo Mareykanka, taasoo gaartay in hadallo kulkulo ay madaxda labada waddan hawada isku marsiiyaan. Turkiga ayaa hadda wajahaya qalalaase dhinaca dhaqaalaha ah. Qiimaha liirada ee lacagta Turkiga ayaa si aad maalmihii la soo dhaafay hoos ugu dhacday, iyadoo laga cabsi qabo in arrintaasi ay Ankara sicir barar ku abuurto. Madaxweynaha Turkiga ayaa Mareykanka ku eedeeyey in uu isagu sabab u yahay dhibaatadan oo uu dalkiisa ku soo qaaday dagaal dhinaca dhaqaalaha ah, wuxuuna ku guudeeyey inuu baadigoob u gali doono saaxiibo cusub oo buuxiya booska Mareykanka haddii uu xaalku sidan ku sii socdo.
waxaan wanaagsan dhammaantiin ma dhegaystayaal meel kastaad joogtaaba halka warkaas aad kala socotaan waa idaacadda fiidnimo ee v o e oo idinka imanaysa Washington. Haatana Puntland, baarlamaanka maamul goboleedka Puntland ayaa maanta mar kale shaaciyay in doorashada madaxtinimada maamulkaasi ay dhici doonto waqtigii loogu talagalay oo ah 8th January ee sanadka soo socda. Hadalka baarlamaanka ayaa ka dambeeyey kadib warar laysla dhexmaray oo ahaa in wax laga bedeli karo ama ay wax ka bedeli karaan xilliga doorashada. Wariyahayaga Nuux Muuse Birjeeb ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Garoowe.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland Axmed Cali Xaashe oo saxaafadda la hadlay maanta ayaa sheegay in hannaankii hore ee doorashooyinka gobollada dib loogu noqonayo, kaasoo ku salaysnaa hannaanka beelqaybsiga, xilli aad loogu hanweynaa in 2019 la gaaro doorasho qof iyo cooda.
Doorashadii 2019 ayay dhacaysaa 3 December waxaa soo baxaya baarlamaanka cusba, 4th January-na waxaa la dooranaya guddoonkii baarlamaanka, 8th January 2019-na waxaa la dooranaya madaxweynihii Puntland. Sidaasna waxaad ku garanaysaan inaanu ku noqonay barnaamijkii gobollada oo aanan u gudbin xisaabta. Dadaal darsiina waxaanu samaynay in kanano jiro si aan u buuxino gaabkii dhici jiray.
Guddoomiyaha baarlamaanka Puntland ayaa sidoo kale ka digay khilaaf uu sheegay inuu u dhexeeyo guddiga doorashooyinka Puntland iyo midka heer federaal.
Guddiga doorashooyinka Puntland waxay keeneen cabashooyin ka dhex jira iyaga iyo guddiga heer federaal. Waxaan u soo jeedinaynaa guddiga heer federaal ee Soomaaliya inay kaga dambeeyaan guddiga doorashooyinka Puntland dastuurkeega qaba, xeerarkeega qaba, inay iyaga uga dambeeyaan iyaguna shaqada la wadaan, aanay dhicin isku dhac iyo xafiisyo laga kala furto oo qofar laaminayo Garoowe. Garoowe waxaa ka furan xafiiska guddiga doorashooyinka Puntland, kaasaa qabanaya shaqada heer federaal iyo heer Puntlandba. Ha laga fogaado isku dhaca, ha laga fogaado xaaladaha aan xeer dowlad goboleedkiiga ogolayn. Waxaan leenahay dastuur, waxaan leenahay nidaam federaalkuna ugu yaqaanaa wadamada federaalka noo ogol. Ha laga fog guddiga federaalka ee doorashooyinka heer qaranna waxaan u soo jeedinaynaa inay cisteeyaan, xushmeeyaan xeerarka iyo dastuurka Puntland.
Xukuumadda uu hogaamiyo madaxweyne Cabdiweli Gaas ayaa hore u ballanqaaday in Puntland ay ka hirgelinayaan doorashooyin qof iyo cooda, iyadoo madaxweynaha Puntland uu xilli sii horreysay sheegay inuu guuldareystay haddii aysan ku dhicin doorashada 2019 qof iyo cood Puntland.
Haddii 2019 January Puntland ay ka dhici weydo doorasho ah one man one vote, waxa weeye juhdigii iyo ballanqaadkii Cabdiweli waa u khasaaray. annagu waxaan rabnaa waxa weeye inaanu ka tagno legacy, legacy-gana waa insha Allah.
Nuux Muuse Birjeeb, V O A, Garoowe.
Sidii aad warkaba ku maqlayseen, ugu yaraan 30 qof ayaa laga cabsi qabaa inay ku dhinteen buundo soo duntay gudaha magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga xilli maanta ay daayeen roobab dabeylo watay. Baabuur ayaa la sheegay in xilligaas ay kormariyeen kaabada oo dhinaca kale marta deegaan rayidku ay ku nool yihiin. Zaara Cabdiaxmed aan raha Zaara Ciidla Nuur ayaa dhacdadani ka wareysatay Shukri Siciid oo ah suxufiyad ku nool dalka Talyaaniga.
Abaay buundada waxay ku taallaa magaalo oo Genova la yiraahdo, oo magaalo madax u ah gobolka la yiraahdo Liguria oo xuduudka la leh South-ka Faransiiska iyo Monte Carlo iyo meelahaas buu dhow yahay waa magaalo muhiim ah dekad weyn bay leedahay oo ballaaran waxayna leedahay warshado badan oo lagu sameeyo maraakiibta sida maraakiibta doomaha lagu xaragoodo iyo kuwa xamuulka labadaba marka waa magaalo aad muhiim u ah oo very strategic ah bridgekan dhacayna haddaan ku faalleeyo waxa weeye bridge weyn oo qadiima weeye taariikhdiisa waxaa loo xarigiga laga jaray 1967 sikada iskala samaysay waagaasna vatikaanka iskalahaa laakiin gadaal wuxuu uga wareejiyey dowladda talyaaniga
dadkani ma tareen bay la socdeen ma baabuur bay la socdeen dadka imika dhintay tirada ma la hayaa sidayse shilkaasi u dhacay
abay wuxuu dhacay meesha waxuu ahaa waa bridge oo highway uu ahaa highway waad garanaysaa labada dhinac baa loo socday labada dhinac oo loo kala socdo bridgeka marka labadii dhinacba waxaa dumay ilaa 100 meter oo square boqolkaas mitir oo square-ka waxaa markaas dushooda saarnay 30 ilaa 35 baabuur oo caadi ah iyo 3 baabuur oo kuwa waaweyn oo xamuulka intaas yaa hal mar isla soo dhacday intaas markay soo dhacday marka dad badan baa saarnay oo dee intaas oo baabuur wixii waday iyo oo meesha ku jiray iyo dadka hooseeyay oo meesha hoosteeda bridge hoosteeda siyo guryo xaafadada degan yihiinna waa ku yaaleen maxaydeen guryo warshado ah oo meelo warshadana waa ku yaaleen marka meelihii dadku uu deganaa oo guryaha ahaa waa lagu mashquulsan yahay dadkii sidii looga soo saari lahaa hadda 4 qof oo weli nool baa laga soo saar laakiin dadkii intii dhimatay waxa weeyaan hadda 35 qof ilaa 25 qof waa lasoo xaqiijiyey haddana ajendiyooyinku waxay leeyihiin 35 qof iyo 10 waa la weysan yahay meelay ka baxeen baa laleeyahay maxaaydeen 5 qofna dhaawac culus weeye intaas 35 dhimatay hal baa cunugaho gabar baa ku jirta 13 jira laakiin wax xaqiiqsan ma aha weli hadda waxa weye meesha way adag tahay si loo tago dadkii gudihii iyo gurmadkii baa weli socda marka waxay u badan tahay in uu nambarku uu kor u koco
waan gartay shukri marka wax digniina hore ma loo bixiyey bridgekaas inuu halis ku jiro oo laga yaabo inuu dhaco mise hal marun baa laga war helay bridgekii oo dadkii dul socdayna la go-ay kuwii ka hooseeyeyna ku dumay
abaayo waxyaabo saadaalahu waa jireen xataa wiil waxaa jira journalista oo articol sanado hore xataa ka qoray awe bridgekan markii la sameynayay bridge qadiimuhu ahaa waa horaa la sameeyey technologyga casriga ah hadda wax lagu sameeyana ma jirinin marka waxyaabaha la sheegayo oo aan la tixgelin waxaa ka mid ahayd maadaama meeshan ay meel biyo webina uu ku yaal ay tahay biyo oo maxaydeen torrente af talyaaniga lagu yidhaahdo oo kuwan kaskaatada oo soo dhacana ay ku yaalaan meesha waxaan la qiimeyn oo aan qadarin lagu samayn differentiga u dhexeeya maxaydeen biyaha webiga iyo midkan torrentiga ah oo soconahayo oo qulqulahaya markii kii qulqulahayay yaa waxaan af talyaaniga lagu yidhaahdo infiltrazione d'acqua buu ku sameeyey biyihiiba dhagixii isagii maalin walba ugu dhibcayeen oo ugu dhibcayeen oo ugu dul socdeen istruktuuradii iyo jamento armaatadii biijkay dhibaato u geysteen marka
waan gartay shuri saan u fahmay marka waxa weeye biyihii socday ee qulqulayay iyo biyihii webiga ee fadhiyey ayaa bridgekii radiyey shamiitada ama sawirkii uu ka samaysnaa kadibna waxa nuglaaday derbiyadii xajinayay bridgeka
haa bridgeka sidaan ognahayba waxa weeye waa bir iyo jamento isku jirta marka waxa weeye birtii iyo jamintadii isku jirtay waagaas macluumaadkii injineeradii sameeyey ay ku isticmaalayeen yaa waxaysan xaqiijin differentiga biyahan torrentiga oo soconayo maalin walba soconaya iyo biyo hadday fadhiyaan isku mid ma aha biyaha marka fadhiya waa ka dhib yar yihiin biyaha soconayo maalin walba kugu qulqulaya biyo markuu dhagaxa sidaan ognahay waa waxa keliya oo dhagaxa duleeliyo waa biyo marka dhagaxii iyo birtii yaa biyihiisay ugu qulqulayeen torrentiga ahaa ay duleeliyeen marka dhibaata ka imaan doonta darkee dad baa dhibaata u imaan doontaa darkee dacwooyin baa la furayaa kiisas baa la furayaa qasabna mas'uuliyad waxa imaanaysa ee maxaydan isla xisaabtan oo dadkii loo baahnaa waxaas inay ka hortagaan waddan talyaani technology-ga saas ugu hormaray waxaas oo kale in advance hore loo sii ogaaday ahaydo laga hor yimaado marka tacadiyadaas dadkii geystay gadaal baa lagala xisaabtamayaa laakiin hadda gurmadkiiba weli socda.
Taasi waxa ay ahayd Shukri Saciid oo suxufiyad ku nool waddanka Talyaaniga kana hadlaysay buundo ku burburtay magaalada Genoa ee waddanka Talyaaniga oo ilaa iyo 30 qof ay ku dhinteen. Inta dal og yahay Saare Ciidla Nuur ayay khadka telefoonka ugu warramaysay.
Waska damba waxay ku buuxdaa sanad markii dawladda Soomaaliya ay dawladda Itoobiya uga angalisay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax oo ah sirkaal ka tirsan ururka ONF. Dibistaasi waxa ay dawladda ku abuurtay qalalaasi siyaasadeed ee ugu weynaa sanadkaasi tan iyo markii ay xukunka qabatay. Seeshe isbedelada ka dhacay Itoobiya ayaa keenay in ugu dambeyn xabsiga laga sii daayay Cabdikariin Sheekh Muuse Qalbi Dhagax, iyadoo dawladda Itoobiyana ay liiska argagixisada ka saartay ururka ONF. Sayeshe waxa sida ay ogaatay VOA Cabdikariin Qalbi Dhagax waxa kale oo ka mid ahaa saraakiil ka tirsan ONF oo bartilmaameed u ahaa shirqool khaarijina sida ay muujinayaan diiwaanka maxkamadaha Soomaaliya. Hadaba waa kana wariyahayaga Haaruun Macruuf oo barnaamijkaasi inoo soo diyaariyay isla markaana inoo soo jeedinaya.
Labiye labaatankii bishii Juun sanadkii 2017ka Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed oo 23 jir ah waxa uu hor yimid maxkamad militari oo ku taala magaalada Muqdisho waxana lagu xukumay 20 sano oo xariga. Dambiga lagu helay waxa uu ka koobnaa 3 qodob. Waa tan hore inuu wax u basaasay waddan shisheeye oo u soo diray dalka Soomaaliya si uu u fuliyo falal lid ku ah nabadgelyada iyo xasiloonida shacabka Soomaaliyeed. Waxaa kaloo lagu helay dambiyada kale ah isku day dil iyo horkicid dambi isagoo abaabulay in la dilo 3 shakhsi oo ku noolaa magaalada Muqdisho. Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed waxa uu shirqool kan bilaabay bishii Maars oo 3 bilood ka hor xilliga ay dhacayso maxkamadeyntaasi. 2 bishii Abriilna waxa uu isku dayay inuu dilo kan ugu horeeyay ee 3 shakhsi oo bartilmaameed u ahaa. Xuseen Yuusuf Faarax waxa uu ahaa 3 qof ee uu bartilmaameedsanayay kan ugu horeeya.
4 nin baa waxay ii timid baabuur bay igu riday toolad iyo 2 qori baa la igu qabtay.
Ragaasi soo kaxaystay waxay ka bixiyeen dharkiisii iyagoo kadibna rasaas la dhacay dharkii. Kadibna waxay ku daadiyeen dhiig ka yimid neef ari ah oo la gowracay. Waxayna dharkii u keeneen Cabdikariin Maqtal Maxamuud Axmed oo ka soo haray inkastoo uu shirqoolka soo mareegay. Waxana ay weydiisteen lacagtii uu ballan qaaday oo ahayd $15,000. Waxa kale oo ay ka codsadeen inuu la hadalsiiyo sirdoonka dowlad deriska ah oo soo amray in dilkaasi la fuliyo si ay ugu sheegaan mas-uulkii u qaabilsanaa in dilkii uu meel maray. Cabdikariin Maxamuud Axmed Maqtal oo aaminsanaa in la dilay ninkii bartilmaameedka u ahaa Xuseen Yuusuf Faarax ayaa la hadlay sargaalkii amarka soo bixiyey.
Marka aniga uu saas ahaa sawirkii laiga qaaday oo sawirkii dantii laga lahaa laga qofsaday baa la celiyey. Iyaga waxaa la yidhi waan ku iibsanay $15,000 baa siisay.
$15,000. Hase yeeshee intii uu shirqoolkani socday waxaa codadka iyo howlgalkaba duubayay laamaha amniga ee Soomaaliya. Halkaasina waxaa ku buuxsamay ururintii cadeymaha maxkamadda iyo sirdoonka Soomaaliya ay sameynayeen. Waxaa Cabdikariin Maxamuud Maqtal aanu ogeyn in askarta uu ka filayay inay shirqoolka fuliyaan ay wargeliyeen sirdoonka Soomaaliya ayna la wadaageen shirqoolka bilow ilaa dhammaad ilaa ay maxkamaddu ka cadaynayso in dilkaasi uu dhab ka ahaa. Maxkamaddu waxay kale ogaatay in qorshahaasi ay soo maleegeen saraakiil ka tirsan sirdoonka Itoobiya gaar ahaan gobolka ismaamulka Soomaalida. 3 shakhsi ee la bartilmaameedsanayo waxay ka tirsanaayeen ururka ONLF. Waxayna kala ahaayeen Xuseen Yuusuf Faarax oo goor dhowaad codkiisa maqasheen, Maxamuud Soc, iyo qofka 3aad oo ahaa Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax. Cabdikariin Muuse Qalbi Dhagax waxaa soo dayntiisa dhowaan kadib uu wareysi khaas ah oo siiyey barnaamijka Galka Baaris uu kaga hadlay dhacdadaasi. Waxaana uu ii sheegay in xilliga shirqoolkaasi la maleegay ay heli jireen hanjabaado dil ah oo kasoo gaarayay Itoobiya. Digniintaasi noocee bay ahayd? Ma waa idin dilaynaa mise qaab kale ahayd? Maxay ahayd? Ma laydin sheegay?
Waxay ahayd 180 waa idin dilahayaba ahayd. Mararka qaarkood waan maqli jirnay qofkii ay suuragal tahay in la qabto, laakiin waxay u badnayd
إن الله ينحي أرنتها سوء بغم بان السودياري فأي شيء كان قرار جعان في الوحي سيئين إن بضاعهم أي كان رأيين إليهم إدواء سحرين قد بغم إن إستعمارين دور شيء كرا بغم بيضو دين مرار في قاركو ميالو الله يلتوح شيئين أي تكسكين جلد دهو سيلا با سيلا بطريقين كتبان حلي مرحايدة كتبان كتبان حلي بحراس وقراء ويدها مرو حيدا هو دبيت حقب دانا حقب دقين تايبان سوها اللي يزيدها كسو ماشي بهان حقب دارا انكسو عرقمي أنا دقيني
عبد الكريم موسى قلب الدجح وحوى مسيحي إن سردون كصومالية يهناك جرسور كوبا أي شقة أمان له قبتين سي أي كيس كاسي وغسل قاران
سردون كصومالية شاف هو الشري خير الله مرحبا شيء شو الكاس كيف وطري بواسطة شقور الكاس كما دار الطارئ أكم فقو بعي ينعس وحيا حيد وانت شقة في عامل قبتين ولو أمان كرام
kiiskan ayaa barnaamijka galka baarista waxa uu kala xariiray mas'uuliyiinta ismaamulka Soomaalida Itoobiya Khadar Cabdi Ismaaciil waa madaxa xarunta dhexe ee xisbiga shacabiga Soomaalida Itoobiya in muddo ahna waxa uu ahaa sargaal sare oo ka tirsan maamulka gobolka
een xaqiiqatan aan xukar ma hayo een balse hadii Ilaahay ilaahay hay'adaha ay qusayso ama goobaha ay qusayso intaan weydiiyo hadii Ilaahay ilaahay wax jawaab ah aan wax qusin karo laakiin xukar hadda aniga way igu xusuustay
way hadii ay dab noqoto maxaa talaabood qaadi kartaan
kulayso haqiiqatan waxa ay u baahan tahay qofka waxay ka jiray iyo inayna jirin iyo inayna jirto in la ogaado marka hadda kuma degdegi karo oo kuma dhihi karo sababtoo ah maba ugu xogtaas oo ma hayo talaabadaas aan ku eegayna ama talaabadaas aan qaadayna mid aan ku dhihi karo saacadan hadda ma aha
waxaa hadaba caadiyan waajib ah ee saaran dawlad marka dawlad kale ay isku daydo inay falkaas ka fuliso wadankeeda ma jiraan qaynuun caalami ah oo diblomaasiyadeed oo ka degan ma jiraan shuruuc caalami ah iyo kuwa laba geesooda oo lagu xadgudbay su'aalahaasi waxaan hor dhigay garyaqaan Cabdul Waahid Cusmaan Qalinle oo ku nool gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka
waxaan anigu markii hore sheegayaa kiiskan hadda aad weydiisay lama socdo dib faahfaahintiisa hadalkaygana ma aha hadal si gaar ah aan kiiskan ugaga hadlayo laakiin si guud baan uga hadlayaa markii faldambiyeed noocaas oo kale dhaco laba arrimood baan laga fiiriyaa faldambiyeedkan qofkan ajnabiga geystay mid qof shakhsi ahaan u geystayba oo shakhsi ahaan isagu dambigan u galay mise waxa ka dambeeya dawlad oo xaqiijin kara in dawladdu ka dambeyso haddii qofku uu shakhsi ahaan u galay inta badan dawladdu waxay leeyihiin wax loo yaqaan extradition treaties iyo bajira ama agreements waxa jira heshiisyo digaya in isweydaarsado dadka eedaysanayaasha ah ee ay dawladuhu kala qabaan heshiisyo dawladda ay saxiixaan baa jira marka haddii faldambiyeedku shakhsi yahay waa noocaas haddii la ogaado inay dawladdu ka dambeysay oo cadimaheeda la helo dawladuhu inta badan waxay xaq u leeyihiin marka inay dawladda faldambiyeedka laga dhexsameeyey dhexdeeda sida Soomaaliya oo kale arrintan hadda aad sheegayso kale in ay arrintan ka mudaharaado mudaharaad diblomaasi ah ay sabayso oo ay arrintaad dacwad iyo cabasho rasmi ah dawladda kale u gudbiso dawladdu markaa waxay sameeyaan ciqaab diblomaasiyadeed oo ay ka mid tahay in dirjirayaasha ama ambaasadorada wadankaasi laga eriyo dalka ayaa dhacda waxaa dhacda sidoo kale in dawladuhu ay isla tagaan maxkamadaha gobollada ka jira regionka Afrika oo kale ama United Nationska ama maxkamadaha caalamiga ah in dawladaha qaarkood ay xayiraad ama ciqaab xagga dhaqaalaha ay soo rogaan waxaa jira arrimo fara badan oo dawladuhu ay ku kacaan laakiin waxa la og yahay markii arrimaha sirdoonka gaar ahaan la xiriira dembiyada noocaasi aad bay u adag yihiin in la caddeeyo oo waa arrimo siyaasadaysan weyn dawladuhuna inta badan waxay ku xalliyaan xaal mastuur waana arrimo runtii dawladuhu aanay u dulqaadanin in faragelin toosa inta lagu sameeyo dalkooda faldambiyeedii laga fuliyo dhulkooda laga fuliyo waa arrimo xasaasi ah oo dawladuhu aad iyo aad bay arrimahaasi uga digta
maxaa haddaba dawladda Soomaaliya ay ka qabatay cadeymaha maxkamadda ee ahaa in sirdoonka Itoobiya ay isku dayeen inay dilaan xubno ka tirsan ururka ONLF بل كدب مركي ودعي حكم كعبد كريم مختل محمود أحمد وحد دولة إيتوبي أي سي دي سي محابيس فوماليا أو تيردو دردنتهي بقولي عفرية طبن حد بس يدينت محابيس تعس حرير مياه للاحيد حكم كعبد كريم مختل محمود حدب دولة الصومالي أي وحي كقبة كيس وحا وحكوي ديي وسيرك هرمها دبا دي الصومالية أحمد إيسا عود
منك أي شرعي سي حددي سي مارك حتى محكمة با قوان كذا لو قوان سي أدو ما هو شاك سي حكم كينو دعي لكن وحن كون شيري محادثة للسود دايي إنا يسان حرير للاحي قرقرطن كريتا طونا السودية كبيرة ماها محادثة حالة السعودية محلية هذا إنديا محلية السعودية إثيوبيا سعودية وشيفتي أصبح ضد صومالي وكل بن محلية هذا السعودية ليبيا هذا وحى صعدة هذا مسلح الرئيمة وحاجرة دبلوماسية صوماليا وكوها ولن سديت محلية هذا ضد صومالي وكفر عمان ضد صومالي وكفر إيران كوا كفر حضر بها مارك في محالي هذا تنزانيا وزانديا مركز صف عربيها إن أدفك تشوغي دبلوماسيين سينا أرنت عصري كوها وليه
مركز وح عبشاء ما بروتستيا أما أوتكسا ميسين لعدادة اسمي جرت
لعدادة ولا
لعدادة نينك الحكومي سنة كيوري جون لبي لاتن كيدي لبدا كنية تدبية طبق نينك عدان كوشيغي لغو حكومي لغو هلاي إنو دوني إنو
هذه لقسم أيو على شوي ك دبلوماسية وقوة قوة كالة شمرات دبلوماسية
لكن سردون كإيطاليا كما هرين كيس كرجاسي وحنا لسوق قارب بشي أغسطس إحسان دكتي عن صعد عفني مركزي ودولة الصومالية. عدالس هاوغي ما دبين عي توبيا اما ايادو با اسكيد هاوغو عانساته اي دولة دي توبيا كوريج سيميد كميد عباندولياش اورك او نلف عبد الكريم موسقل بردقح او بلاير كهر كبد بادي شرقولك سردونك اي توبيا اي مليغين ورئيسك خاصك اي عبد الكريم موسقل بردقح او سيه برنامج كنقالك بارسة وحا مركي وغوه ريس او سيقو تدير وفافاهين ايا سيدا اي ودع دي قبشاليس اي سيدي لوغو قد بي دولة دي توبيا habeen kuwa 4/22 bishii August 2017ka waa xilli fiida ciidamada ka tirsan dabad sugidda Soomaaliya oo ka socda maamul goboleedka Galmudug ayaa galay hotel ku yaala koonfurta magaalada Gaalkacyo
shaqeeyaan baa yimid laakiin uu garaa waan ka furay qabashadeeda qaabka ku bilaabatay
ciidamadaasi markii ay qabteen bartilmaameedkooda waxay u xireen qolmadow su'aalaha ay weydiiyeen waa ay koobnaayeen
way ka hayeen meel ay deganayeen oo xabsi ah ada ku xidhi jiray deegaan saddex habeen baan joogay
halka ayu saddexdi habeen lagu hayay wax lagu weydiiyey ma jiray sargaalka ku soo qabtay ma taqaana
ma qaano sargaalka soo qabtay waxa la weydiiyeyna oo aan magac ay ahayna ma jiray aba yaraatay magac ayuun baa la weydiiyey magac ayana umaana sheegay oo suumaana sheegay galabtii dambaynkii ay soo qabtay galabtii dii dambe inay ahay baan u maleynayaa ayaa iyo magac ay sheegay aan banaanka ka maqlaaya hadal haynta magac ayo banaanka ka maqlaayay laakiin tii la iilay dibal hadal ma tahay ma aanan lagu dhigin
Cabdi Kariim Muuse qalbi dhagax waxa markiiba galay tuhun waxaana u weheliyay walwal sababtoo ah Gaalkacyo iyo magaalooyin kale oo ku yaala Soomaaliya waxay ahaayeen meelo hore loogu qabtay xubno ka tirsan ururka ONLF xubnahaasi oo ku dambeeyay xabsiyada Itoobiya maalintii Jimcaha ee 26 bishii August xilli galab dheer ah waxaa loo sheegay Cabdi Kariim qalbi dhagax in garoonka la geeyay si diyaarad loo saaro mar waa uu farxay sababtoo ah ragii isaga ka horeeyay lagu ma qaadi jirin diyaarad ugu yaraan taasi waxay muujinaysaa in kiiskaygu uu gaaray madax iyo meel sare ayuu niyadda isugu dhisay haddana markiiba waxa uu garowsaday in diyaaraddu mar walba ula bayri karto dhinaca Itoobiya walwalkaasi ayuu ku jiray ilaa daaqada diyaaradda uu ka arkay xeebta magaalada Muqdisho
walbahaar ayaa qabay waxaana diyaaraddu dhinac kale u jiraysay dhanka midiga ay ka jiraysay sigsigay gudaha laakiin markaan arkay meeshaan ka soo xaga dhiganayna badii dibaanteeda markaan arkay aan gartay inaan ku soo dhawaanay xamar waa farxay baan u farxay dhowrkii habeen waraaqay aanu weeyga baay anigoo indhahaygu toos u arkay ayaan baan soo degay airport-ka oo garanahay oo dadkii qaar ka garanaya baabuur baa lagu qaaday
waxaa lagu xiray xabsiga lagu magacaabo baarista xisbiga ee Muqdisho. Welida Cabdikariim Muuse qalbidhagax looma sheegin cidda uu xiran yahay iyo sababta loo haysto. Waxaa la soo gaaray maalintii afraad tan iyo intii la qabtay, waxaana uu weli ku jiraa xabsiga dhexe ee loo yaqaano baarista xisbiga oo ay maamusho hay-adda nabad sugiddu. Kabacdi Xamar aa loo keenay. Xamar, wax ma lagugu weydiiyey iyada?
Aniga qoladan Xamar markii la ii keenay maalinta maxay ahayd galabtii tanuu sii wareegayay habeenkaas goob casarkii atamay casarkiisii yaa meel layidhi waa baaritaan yaa la ijeeyey waxaa la ii weydiiyey keliya qalbidhagax ma lagu yidhahdaa magaca maya baan ku yidhi magacaaga sheeg baa la yidhi Cabdi Muuse la yidhahdaa baan ku yidhi wixi kale ku daraan wuxuu ahaa qoladaa tahay yaad ka tahay yaad ka tahay caruurtaadu magacyo waxaas oo maata iyo maxaad ka shaqaysaa iyo waxyaaba saas kale
qabiilkaagay ku weydiiyeen
ha mar walba su-aalaha igu soo noqonayay ku jiray qabiilkaagu muxuu yahay marka inti ma jeclaysanayn inay dhahaan qabiilkaagu waa maxay maxaa yeelay dee haddii aan eedaysanahay waxaan dhowrayay in waxaan ku eedaysanahay ama waxa laygu tumusan yahay in la weydiiyaan filayay laakiin magacay marka soo la weydiiyo waxa ku tagaa waxa weeye qoladaa tahay ahayd arrintaas aada bay runtii igu ahay arrin iyo cuntan weyday oo aanan fahmin oo aan ku yidhi mararka qaarkood qabiil dee dembi maaha iyo wax lasku eedeeyo wax kale maad weydiisaan maxaa intan marka dhinahaas in bay ahayd mise la weydiinahay haba yaraatay wax kale oo le markii ugu dambeysay in ahayd baan umalaynayaa yaa nin wuxuu yidhi waxaa la sheegay inaa tajideeyey kugeenka jihada owerles maxaa ka jira arrintaasaa lagu haystaa aan ku yidhi owerles nimadii dembi maaha aan kuyidhi
waxaa lasoo gaaray isniin 28-kii bishii August. Hirtii hore ee maalintaasi ayaa lagu kalahay qolkii uu ku xirnaa Cabdikariim Muuse qalbi dhagax, waxaana loo sheegay inuu isdiyaariyo. Laakiin haddana waxaa isyeelan waayey waxa uu ismoodsiiyey iyo hadallada ay dhagihiisu maqlayeen. Waxa uu hore u waayey xorriyaddii guud ee shaqsiga ahayd, waxaa loogu daray in laga qaado xorriyaddii mid ka mid a dareemayaashiisa, gaar ahaan aragga iyadoo indhaha laga xiray, kadibna waxaa loo qaaday garoonka Muqdisho.
anigoo ku jira qolkii aan ku xidhnaaba aroorti waxaa igu soo galay nimaan ciidankii meesha ilaalada ahaa ka mid a ciidan sarwaalkaaga qaado kale sarwaalkaagii oo ii keeneen iga maqnaa shaarkaaga xido wax iyabaan xidhay waxaan u qaatay in la geynayo meel maxkamad in lai geynayo mar qalbiga way iga soo dhacday xilligan lai diyaariyey inkastoo ah xilli hore oo aan lahaa ma furna xafiisada iyo maxkamadu haddana waxaan u qaatay in madaxda dalka qayb ka mid o ay doontay inay aragto oo la ii geynayo baan u qaatay gacmaha markii layga xiday aada baan u shakiyey gacmaha markii layga xiday anoo indhaha aan layga xidin baa bannaanka imid bannaanka markii aan imid baataliya xabsigu wuxuu yidhi war indhaha ninka ka xida markaasaa indhahana layga xiday xadhigii gacmaha laygu sii adkeeyey kii indhaha laygu adkeeyey baabuurka lagu qaaday baabuurkaa lagaga wareejiyey kontrollo way jireen aasiyo dhaafnay kuway ahayn ma garan karo sidaasaa waxaa lagu wareejiyey baabuurkii dambe lagu wareejiyey baan waxaan maqlay dad ka hadlahayo ku hadlahayo luuqadda amxaariga baabuurkaas wax ka yar 100 mitir buu iyegay ciidan baa iga dejiyey diyaaradda halkaasna layga saaray sidaasay horta xaaladeeda Xamar aan kaga baxay ay ahayd
Cabdikariim Muuse qalbi dhagax waxaa diyaaradda sida ay ku hakatay magaalada Baydhabo waa sidaa isaga la ahayde muddo gaaban kadibna waxa uu gudagalay duulimaadkii ka tallaabinaya xuduudda Soomaaliya
weli markay ka tegta anigoo weli diyaaradda saaran yaa waxaa laga furay indhaha markaasuu ninkii indhaha iga furay wuxuu yidhi meeshan waa godaygii yidhi nin ciidanka yobiyaanka ka tirsan buu ahaa afkoodii ugula hadlay uu yidhi meeshan waa goday luqadooda aada maana fahmaynin daga badanna umaba lahayn oo dee hadda hadalka soo dhahaan maanan sii raacraacaynin laakiin magacii baan qabsaday meeshan waa goday yidhi anoo diyaaradda saaran baan marka fiiriyey dhankay magaalada iga tahay meesha aan taagnahay markaasaan arkay ciidii inay ciidii beelay u eg tahay magaalada been baanteeda meelka arkay diyaaradii baa laga soo dejiyey anoo markaan indhaha ka xidhnay laakiin gacmahaasidii uga xilan aliisoo dhex mariyey eraboodka ay ku dhex lugaynay meel baan waxaan ugu nimid kuwa qolyahan dhabaqoodiga iyo waxyaaba meelaha tuuran baan ugu nimid iyo qolyahan kale ciidamadii bay meesha joogay etiobiyaanka ahaa dad uun dhammaantii uun qolyahaas uun ka wada tirsanaa yaan meesha ugu nimid ma jirin dad shacaabaha iyo waxaba ii muuqmuuqday maamulada iyo ciidamadooda unbay iska ahaayeen markaas meel bay ay deganayeen bay ugeeyeen sawiray damcanan iga qaadqaadaan oo dhinacbaan uga jeesada waan diidanayna sawir iga qaadaan wejigayaan u diidanaayo marba dhan bay igala wareegahayeen oo iskaakay boodhaadiyeen aan qofna ku jiri karin saaxiibo badan bay ahayd laakiin qofkii siday loo kala dambay ku qasatay uu iskaga jiraayay sama bixiyay halkaas ay maalintii dambana yaanu hayay waleeyaha qaaday kalabtii dambe xilli aan maleynahay inay shantiga barkii galabnimo ay qiyaasta tahay yaa saaba meel u dhowan safarsan yahay erbood ciidamada ay leeyihiin yaan ka tagay iyo dejiyay qolalka lagu sugayso aanu tagnay wasiirdoonka dalka ah baabuurkii ay wateen baa lagu wareejiyey katiinada hore iga xanayd intii layga furay baa yaa nimankii waday la noqdeen toodii su kale qoladana hayseen baa laygu bedelay ilaataa waxaa lagu geeyey meel yaro xafiya marka saafana halkaasay maqan.
intaas kadib waxaa tallaabadaasi ka dacwooday xildhibaano, ururo bulsho iyo dadweyne caadi ah oo meelo kala duwan ka bannaanbaxay. waxaa dhiibistaas ay ku soo beegantay iyadoo mar walba dadka Soomaalida ah ay xasaasiyad badan ka qabeen faragelinta shisheeye. culayska ka soo fuulay dowladda dhinaca dadweynaha iyo xildhibaanada baarlamaanka oo jawaabo dalbanayay waxay ku qasbeen in 6-dii bishii Sebtembar golaha wasiirada Soomaaliya ay markii ugu horreysay si rasmi ah ugaga hadlaan arrinta abuurtay dabaysha siyaasadeed. waxayna dowladdu difaacday tallaabada ay qaaday iyadoo u cuskatay is-afgarasho hore u dhexmartay mas-uuliyiin ka tirsan dowladdii hore iyo Itoobiya. intaasi waxaa dheeraa in dowladdu ay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax iyo ururka ONLF la xiriirisay urur argagixiso ah gaar ahaan Al-Shabaab. eedaha dowladda iyo la xiriirinta Al-Shabaab waxaa si xoogan u beenisay jabhadda ONLF. hadalka dowladdu ma dejin xiisadii taagnayd. 13-kii bishii Sebtembar 2017-ka baarlamaanka Soomaaliya waxay guddi u saareen soo baara sidii loo dhiibay iyo cidda dhiibtay Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, waxaana la siiyey muddo bil ah inay ku soo diyaariyaan, taasi oo dib u dhac uu ku yimid. ugu dambeyntiina waxay guddigu warbixintooda hor keeneen baarlamaanka Soomaaliya 19-kii Noveembar 2017-ka waxayna go'aamiyeen in gudbintaasi Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax ay ahayd sharci darro. waxay kaloo sheegeen in ururka ONLF aysan ahayn urur argagixiso ah. sideed iyo labaatankii bishii Juun ee aynu soo dhaafnay oo ku beegnay 10 bilood kadib markii loo dhiibay dowladda Itoobiya, Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax waxa uu dib u helay xorriyadiisii, waxaana lagu sii daayay cafiska maxaabiista siyaasadeed ee uu ku dhawaaqay ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed. isbedelada Itoobiya waxay saameeyeen gobolka, gaar ahaan xiriirkii Itoobiya iyo Eritrea oo saldhig u ahayd ururka ONLF iyo ururo kale oo mucaarad ku ahaa dowladda Itoobiya. dowladda Itoobiya ayaa intii Abiy Axmed uu joogay Eritrea waxay liiska madow ka saartay ururka ONLF iyo 2 urur oo kale. 18-kii bishii aynu soo dhaafnay ee Juulaay waxaa Eritrea booqasho ku tegay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo, waxaana intii uu joogay dalka Eritrea uu halkaasi kula kulmay guddoomiyaha ururka ONLF Admiral Maxamed Cumar Cusmaan, oo kulankaas kadib idaacadda V O A u sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ugu dambeyn raalligelin ka bixiyey dhiibistii Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax, inkastoo dowladda Soomaaliya aysan arrintaasi si rasmi ah u xaqiijin una beenin.
hagaaga dhegeystayaal, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo inala socodsiinayay barnaamijkii Galka Baarista. haatan hargeysa, xarunta xuquuqal insaanka ee Human Rights Center ee Somaliland ayaa war saxaafadeed ka soo saartay xaaladda 9 maxbuus oo ay sheegeen inay ku xiran yihiin xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, kuwaasoo dhowaan cuntada ka soomay. maxaabiistan oo ku xukuman falal la xiriira argagixiso ayaa xaruntu ay sheegtay inay xaaladooda ka walaacsan tahay. maanta goorsii horeysay ayaan guddoomiyaha xaruntaasi Guuleed Axmed Jaamac, isagoo magaalada Hargeysa ku sugan, halka telefoonka wax kaga weydiiyey war saxaafadeedka ay soo saareen iyo xaaladda maxaabiistaas.
maxaabiistan cuntada ka soontay waa 9 maxbuus oo ku xiran xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa, waxaanay u xiran yihiin hore loogu xukumay xukuno kala duwan oo la xiriira falal lagu sheegay inay yihiin falal argagixiso, ayay u xiran yihiin muddo sanooyinana wey. way xinaay
kamdintii leeg bay xireen in ila goor ma xirgood ku soo bilaabay
wuxuu ku soo bilaabay inuu xabsiga duwan yihiin dhaawacyada uu ka yeelanayaan waxa ka soo kala bilaabay sanadkii 2003 iyo 2005
waagaag in hadda goor ma soo bilaabantay cunta suumidaasi in ee maxay sabab uga dhigeen
cunta suumida maxabiisan sagaalkay waxa bilaabay 4 August oo ah bisha 4-teedii oo maalin sabti ku beegan waxaan cunta suumidooda sal uga dhigayaan iyo ku doodayeen muddo xabsiga ahayd ee sharciga ahayd ka dhamaaday iyagu sheegayeen madaxweynaha hore ee Soomaaliland mudan dahriyeel ka ahayn oo koox sodankii May 2007 xafiis ugu fidiyay ama saamaxaad ugu fidiyay kana dhibay muddo xabsiga ahayd ee markii hore maxkamaddu ku xukumeen sidaas darteed waxa qabaan muddo xabsiga ka dhamaaday dhinaca kale ee xafiiska xilalinta guud wuxuu qabaa in qoraal uu soo saaray madaxweynaha hore 12 November oo uu ku kaga noqonayo saamaxaadda hore uu yahay sharci oo aan muddo xabsiga ka dhamaanin kan xulka weyn ee la isku haystaa waa muddo xabsiyeed kuma ka dhamaaday mise kuma dhamaan qareenadooda iyo maxaabiista iyo waxay ku adkaysanayaan in saamaxaadda madaxweynuhu u fidiyay taageero sharci ah madaxweynuhuna awood uu kaga noqonayo lahayn sidaas daradeed muddo xabsiyeed uu ka dhamaaday
waa haddii ay soo bilaabantay ka suumitaan kuugan cuntadu 4 bisha haatan waa 10 maalmood baa laga joogaa xaaladoodu waa sidee ma laga warqabaa xaaladooda maadaama muddo 10 maalmood cuntadii ka suumiyeen
runtii waxaan aadkii aad uga walaacsanahay waa xaaladooda caafimaad laba maxbuus markooda horeba way xanuunsanayeen oo nimana aad u xanuunsanaya ahaayeen marka cunta ka suumida ku bilowdana aad baan uga walaacsanahay kuwooda kale laftigooda markaa deegtid muddo 10 cishaadadan wax cunaynin mar walba waxa hoos u sii dhacaysa xaaladooda caafimaad iyo awooddooda qareenadoodii halkoodii waxa noo sheegayaan inay sii taagdareynayaan xaaladooda caafimaad aanay wanaagsanayn ururada xuquuqulisaanka xarunta xuquuqulisaanka tirsan tahay way isku dayeen marar badan inay booqdaan xabsiga la kulmaan qoraal codsiyana waanu qoray wasaaradda cadaaladda laakiin nalooma ogolaanin anagu indhahayo kumaanaan arag laakiinse eheladooda iyo qareenadoodu sida noo sheegayaan iyo marka aanu ka qiyaas qaadano muddada ay xidhnaayeen iyo xaaladooda caafimaad hore u xumaysantii aad iyo aad baan uga walaacsanahay xaaladooda caafimaad
waxaa tilmaantayna laba ka mid horeba u xanuunsanayeen maxaad ka wadaa iyada taasi xanuunka
labadaasi hore u qabeen xanuun ay la jiifeen midkood baryihii la xiriyay iyo dhaawac kasoo gaaray ba ayaanu ka wada bogsan oo dhibaato ku keentay xabsina way ku jireen taasaa keenaysa inay xanuun hore qabeen oo u jiifeen oo aanay ahayn dad ladan marka cuntadii kusuumidiina ka mid noqdeenna way sii daciifaya taasi welwel garaac weyn bay marka runtii nagu haysa waxaanuna qabnaa inay u baahan yihiin marka koowaad in dayntid loogu fidiyo daryeel caafimaad oo ka madax bannaan laamaha dowladda si noloshooda loo ogaado ururada xuquuq insaankana in fursad loo siiyo inay arki karaan xaaladoodana iyo waxay ka cabanayaana in si dhaba loo dirso xal waara loo helo
waagaag ugu dambeyn haddaanu eegno guuleed waxaad moodaa inay ku jirto halkaasi dood sharciya oo ah madaxweynuhu inuu saamaxay kadibna uu saamaxaadii ka noqday qareenadu waxay ku doodayaan inaanu ka noqon karin sad aduba carabaabtay dabcanada sida dhacday bay madaxweynuhu saamaxaadii sameeyey haddana ka noqday iyada taasi murankaa sharci ee garyaqaanna waa tahay xarun xuquuqulisaanna waa tihiin xaaladana waad la socoteen see looga bixi karayaa taasi doodaasi sharciseed u aragta
waxaan u aragnaa in runtii ay maxkamadda dastuurka ee jamhuuriyadda Soomaaliland ay kasoo saarto go-aanka ama dambeysa ay kaga go-aan gaarayso in ama dooda xeraalinta saxan tahay oo madaxweynuhu ka noqon karo saamaxaadiisa in ama dooda qareenada iyo dadka maxabiisii saxan tahay oo madaxweynuhu saamaxaad u cijiyay aanu awood u lahayn ka noqo taasaa u baahan runtii garow leeyihiin wax waara oo kama dambeysa laga soo gaaro intaa laisla gaarina in arrimahooda si weyn loo eego haddii xaaladuusan kusii socoto dhib badan ayaa runtii ka iman karta
kaasi waxa uu ahaa oo isla mar ahaantaasina ka hadlayay arrinta maxaabiista guuleed axmed jaamac oo ah gudoomiyaha xarunta xuquuqul insaanka ee somaliland cabdixakiin maxamuud shuruuc ayuuna qadka telefoonka ugu warramayay
tana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka waxay noo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya maxamed cabdi xasan sandheere
kulanti wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha maraykanka xiisad ayaa baryahan ka dhex aloosan labada dal ee maraykanka iyo turkiga arrimo dhowra ayaa la isku hayaa hase yeeshee xiisaddu waxay horseeday in qiimihii lacagta turkigu uu hoos u dhaco labadan dal oo muddo xulafo soo ahaa xubnana ka wada ah gaashaanbuurta neeta ayaa la sheegi jiray in si fudud aynan ku kala tegi karin hase yeeshee hadallada warbaahinta la isku marinayo ayaa u muuqda kuwo bishaaro wanaagsan aan xambaarsanayn waa kan madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo ka hadlaya talaabooyinka Mareykanka ee dhinaca cunaqabateynta dhaqaale iyo cashuuraha badeecadaha birta iyo jaandiga.
Diğer alanlarda olduğu gibi ekonomide de bir kuşatmayla
Türkiye'de sida dalalka kale waxa uu wajahayaa go'doomin dhinaca dhaqaalaha ah taasoo ka soo bilaabatay dhacdooyinkii Gezi Park dhacdadii 17kii iyo 25kii December iyo isku daygii Afganbi ee fashilmay 15kii July.
Dadka siyaasadda labada dal la socda ayaa sheegaya in xiisadan dhaqaale ay ka horeeyeen kuwa siyaasadeed oo labada dal isku hayeen, sida uu sharxay Bashiir Macalin Khaliifa oo saxafi madax banaan oo ku sugan dalka Turkiga.
Maxamed, waa mahadsan tahay wadankan Turkiga iyo wadanka Mareykanka ayaa ah saaxiibo soo jireen, ayaa muddo dheer soo ahaa, waxay ka wada tirsan yihiin ururka NATO, ayay ka wada tirsan yihiin, laakiin xiriirkaas dheeraa ayaa dhaawac soo gaaray kadib Afganbigii fashilmay ee wadankan Turkiga ka dhacay 2016, taas oo ay Turkigu ay ku eedeeyeen Afganbigaas inuu ka dambeeyey wadaad daaci ah oo ku nool wadanka Mareykanka oo Turki ah. Arrintaas ayay Turkigu codsadeen in ninkaas Turkiga loo soo gacan geliyo, wadanka Mareykankuna arrintaas ma aysan hadda ka hor u dhagan ugulaanin. Arrintaas ayay kasoo bilaabatay hoos u dhaca ama isfaham la'aanta ila haatan jirta. Waxaa marka ka dambeeyey wadaad kale oo isaguna baadari ah oo wadankan Turkiga lagu qabtay oo Mareykan u dhashay isaguna oo wadankan ku xiran ayaa isaguna hadda kor u sii qaaday xisadii u dhaxaysay labada wadan.
Waan gartay waxaa jira kale in Mareykanku uu cunaqabateyno dheeraada soo rogay cashuurna uu saaray macdanta aadhaada birta iyo jaandiga dalka Turkiga ka yimaada. Arrimahaas intee leg bay culayska ku sii biiriyeen dhaqaalihii Turkiga ee marka horeba lahaa ma deganayn?
Maxamedow, lacagta liirada ee wadankan Turkigu waxa ay kor u kac bilowday markii ay dowladdu ku dhawaaqday ama inta aysan la ilaaminin doorashadii laga soo hormariyay waqtigeedii ee qabsoontay sanadkan dhexdiisa. Laakiin si tartiib ah ayaad moodaysay in ay kor ugu socotay. Waxay cirka isku sii shareertay kadib markii ay Mareykanku ku dhawaaqeen in ay cunaqabateyn ku soo rogeen laba wasiir oo ka tirsan wadankan Turkiga, waa wasiirka cadaaladda iyo wasiirka arrimaha gudaha. Arrintaas ayaa waxa ay abuurtay in ay lacagtii liirada Turkigu hoos u dhac ku yimaado. Haddana kadib waxaa dhacday in uu go'aan ka soo baxay madaxweynaha Mareykanka, taas oo uu canshuurta ku kordhinayay birta ka timaada Turkiga. Arrintaasina waxaa la dhihi karaa way sii labalaabtay maaragtay hoos u dhaca lacagta liirada ah, balse dadka dhaqaalaha maaragtay ku takhasusay ayaa waxa ay sheegayaan ilaa haatan in aysan ahaynba oo keliya isfaham darida Mareykanka iyo Turkiga u dhaxaysa oo keliya sababaha koodgaraynaya ama riixaya in ay lacagta liiradu ay kor u dhacdo markii loo fiiriyo dollarka, oo ay jiraan sababo kale oo qarsoon oo ilaa hadda aan weli aan la shaacinin ay jiraan. Marka laakiin sida guud ahaan inta la ogyahay, arrimahaas waxaa la dhihi karaa waxay sababeen hoos u dhaca lacagta liirada Turkiga.
Iyadoo xaalka qiimaha liirada Turkigu uu sidaasi yahay, ayaa dhaqaalaha Mareykanku waxa uu marayaa xilliyadiisii ugu wanaagsanaa. Rubucii labaad ee sanadkan dhaqaaluhu waxa uu koray 4.5%, halka heerka shaqo la'aantuna hoos ugu dhacay 3.9%. Madaxweyne Trump oo arrimahaasi ku faanay ayaa sheegay in Amerika ay mar kale dib u hanatay qadarintii ay mudnayd.
Amerika mar kale ayay ixtiraam heshay, mar kalena way guulaysanaysaa, maxaa yeelay Amerika ayaanu mudnaanta koowaad siinay. Meel kasta oo aanu eegno waxaanu arkaynaa raadka mucjisada dhaqaalaha ee Mareykanka.
Madaxweynaha Turkiga ayaa isagu sheegay in hayaan habab ay ku xakameynayaan qiimaha lacagta dalkiisa ee hoos u sii dhacaysa, durbabana ay bilaabeen dhaqangelinta halbeegyadaasi, kuwaas oo sida la sheegay si kumeel gaadha u soo celiyey kalsoonidii suuqyada qaarkood. Toddobaadyada iyo bilaha soo socda ayaase la ogaan doonaa raadka cadaadiska ee Mareykanku saarayo dhaqaalaha Turkiga. Dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykankan maanta kaga hadalnay xiisad ka aloosan xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Turkiga. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan dhegeystayaal ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Maxamed Cabdi Xasan Sandeere ayaa inala socodsiinaya barnaamijkaasi. Markan waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban. Yaasin Ciise Wardheere ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno isbeddelada siyaasadeed ee haatan ka soconaya gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ee Itoobiya iyo waliba shaqooyin hor leh oo dhexmaraya dadka Oromada iyo dadka Soomaalida iyadoo ONLF oo muddo dheer u dagaalamayshay xoreynta gobolka dadka Soomaalidu ay degaan ay ku dhawaaqeen xabad joojin isla markaana dhinacyada kala duwan ee dadka Soomaalida iyo ummadaha kale ee la degan ay haatan ka shaqeynayaan sidii loo xasilin lahaa gudaha Itoobiya oo isbeddel weyn uu ku yimid waa mowduuc dooda gaaban ay ku saabsan tahay waxa ay kala qayb galaya Axmed Maxamuud Beer oo ahni siyaasi oo gobolka ka soo jeeda iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaan oo isla ganacsatada ku hawlan dib u dhiska gobolka dadka Soomaalida ay degaan ee Itoobiya waxa ku bilaabaya Axmed Beer
siyaasi waxaan ognahay inay gobolkan uu soo maray dagaalo fara badan oo lagula soo jiray gumaysiyaashii kala dambeeyay ee Itoobiya qoladan u dambeeyay ee hadda timid oo oromadu ay mas'uulka ka tahayna ay aan dareemayna in ay yihiin kuwa sidanado kale u dhibana marka waxaan dareemayna maanta inay fursad qaali ina jirto dadkuna inay ka faa'iideystaan la rabo
Khadar Maxamuud Caafi Janagal
waxaan u mahadcelinayaa marka koowaad Allaha ma abuurtay qarnigii 14-aad ilaa iyo hadda gobolka la yiraahdo Rijin ogaadeen dhibaatooyinkii kala duwanaa oo soo maray ayaa kalifay in dadku xabada qaataan gaar ahaan ururka ONLF oo la aasaasay 8-aadkii gudoomiyihii ugu horreeyay Sheekh Ibraahim Cabdalla waqtigii 1994 isagoo ku sugan gobolka Wardheer dhibaato badan baa ka dhacday Itoobiyaankana waa lagu jabiyey markaas ayuu ururku wuxuu go'aansaday inuu mataqaanaa shacabkiisa horeeyo gobolka ogaaday riijina lagu soo dabaalo mid yacni ama Soomaaliya hadii hore inuu ka mid noqdo ama markaa uu ka madax bannaanaado haddii uu waayo walaalo kale uu u soo laabto marka waqtigan hadda la joogo dhibaatada taagan iyada oo aan mataqaanaa isleenahay wax badan baa ka dhiman in xabad joojintan hadda la qaatay aysan noqonin mid dhammaystir ah ayaan soo dhaweynaynaa laakiin ay noqoto mid ay ku bilaabato wada hadal
Birow maxaa lagu xalin karaa dhiiggan daadanaya iyo dhibkan soconaya maadaama xabad joojintii labada dhinac ay ku dhawaaqeen anay weli si rasmi u dhaqan gelin dadkiina weli shakigaasi uu ku jiro
kolka hore waxaan odhan lahaa xabad joojinta hadda lagu dhawaaqay waa xabadtii siyaasadda ahayd dadka waxaa isku fidahayay sida walaalka u sheegay nimankii saraakiisha Tigreega ahaa iyo maamulka gobolka ka jiray aadka uu maxaan ku dhahdaa u qalafsanaa ciidamadii liyu boolisku iyaga laftoodu hadda shaqaaqo badan sameeyay oo dalka uu burbur badan iyo maxaan ku dhahdaa jigjiga ka dhacay dab iyo dadkii oo dhintay iyo runtii waxaan la soo koobi karaynin horta waxaan leeyahay waxaan wax siyaasadeed samaysayda dagaalkii siyaasadda in la joojiyo dagaalka marka isku dhacay deriska iyo xuduuda waxay u baahan tahay in kolkoor xusin liyaanti la wada qaato oo laga wada lahaado isku aragti midaysan laga wada qaato dawladuna ay fuliso dadka shacabka ana la isu keeno oo iyaga maxaan go'aada dadka walaal marna ma kala guurayaan arintaas ay horta la doonaya anaguna aad iyo aad baan u baaqna waan u dareynaa in xabada la joojiyo ciidamada liyu booliska ee baxay maalinta dhaweyd oo qaarkood laga yaabo inay wali aanan qaadanin amarkii la siiyay ee la yiri dadba gobolka lagu soo dabaalaya ee ka qayb qaatana iyagana waxaan u dareynaa fariin baan u dareynaa waxaan leenahay walaal maanta lama joogo maalin haddana qolo cusub boode idinkuna soo noqo ka qayb qaataan leenahay odayaasha dhaqanka ee labada dhinacba dhinaca oromada iyo dhinaca soomaalida waana waxaan leenahay wada fadhiista colaadaana dhameeya ayaanu leenahay
dadka soomaaliyeed ee dega gobolkaas oo dhan waxaan u soo jeedinaynaa annaga wululka aan qabno ma aha mid xamaata waxa weeye waxaan u soo jeedinaynaa inay noqdaan kuwo umidooba gumaysigii intaas haystay waxa weeye qabiil kasta oo soomaaliyeed ayaa halkaa degan oo walaalo weeyaan dadka soomaaliyeed in ay dhagahooda iyo indhahooda iyo gacmahooduba u furaan in Itoobiya hadday sida ay hadda sheegay sadaacad ka tahay in daacad laga qaato hadday dagaal la timaadana dagaal looga yimaado oo aan mar dambe loo ogolaanin nin ayadu ay keensatay inay dadkana ku xasuuqdo asagana ay gadaal ka istaagto oo asaga keliya awaamirtiisa ay socoto
ad iyo aad ayaa dhimaasatay kuwaas waxay ahayeen Axmed Maxamuud Biriic oo ka tirsan siyaasiyiinta gobolka Soomaalida iyo Khadar Maxamuud Caafi oo Janagale loo yaqaano isaguna ganacsade ka soo jeeda deegaankaasi oo deegaanka ay joogto intana mar kale wada ku kulmi doono haddii ay raali karo sida iyo nabadgelyo
Yasiin Issa Wardeere iyo xubintiisa dagaalan aan dhigaystayaal intaasi kaga soo gudubna haatana inuu jaleecno dhinaca kaalmaha heesaha waxay ku soo maqan heesta Milico iyo waliba codadka fanaaniinta Ikraan Arraale iyo Cabdi Fatax Yare. Sharaftiyo waxaan filayaa dhageystayaal si wadan wada heshaan heestaasi halku dhigeeyay meelay lacayl iyo codadka aad fatax yaray ee Ikraan Arraale waxay gabagabo ahayd idaacadda ee fiidimo ay halkaas wada jiray caawa ee kala socodsiinayeen Jamaal Axmed Ismaani ari iyo Cabdi Xakiin Maxamuud Shurwa ee guud ahaan baad fiyo ee leh tan iyo kulanka dambeeyay nabadgelyo.
This is VOA News. I'm Joe Palka. the volume of the crash was so loud that it sounded like he must have been doing some speed, and on a roundabout you generally go